Lai gan Šveice savas sankcijas neieviesīs, tomēr sagaidāms, ka tā īstenos pasākumus, lai Krievi, uz kuriem attieksies Eiropas Savienības sankcijas, nevarētu izmantot Šveici, lai apietu Eiropas Savienības sankcijas. Šveices valdība bija ievērojusi tādu pašu pieeju, kad Krievija 2014. Gadā anektēja Krimu. Saskaņā ar Krievijas vēstniecības Bernē datiem aptuveni 80% no Krievijas preču tirdzniecības notiek caur Šveici. Arī Krievijas gāzes vada projekta Nord Stream 2 galvenā mītne – atrodas Šveicē.